Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nsellimlek inti l-qed tisma' Radio Lauretana. F'dan il-programm jiena Josephine Xwieret ser inkun qed naqra siltiet mill-ktieb Dummi kiel għat-tard kif baqa' fil-qalb ta' dawk li jiltaqgħu miegħu. Fejn diversi awturi jagħtuna tagħrif dwar l-esperjenzi tagħhom ma' dan il-qassis twajjeb. Miriam Portelli, Assis Dejjem Zazuh. Lil Dummi kiel għat-tard dejjem niftakru jaħdem għal-ġid ta' Żgħażagħ. Kien wieħed minn ta' quddiem li jimbotta biex jinbena qasam ġdid tal-mużew fin-Nadur bl-iskop li joffri ambjent ħolistiku għat-tfal u Żgħażagħ li jattendu fih. Dummi kiel kellu fih l-ispirtu ta' San Juan Bosco. Inizjattivi. Kien Dummi kiel li beda żewġ inizjattivi fin-Nadur favur iż-żgħażagħ. Il-laqgħa tal-mużew għall-ġuventur kull ewwel sib tax-xahar u l-laqgħa ta' talpa ż-żgħażagħ fl-aħħar tas-sena. Żmien qabel l-attività kien jibgħat nota d-dar ta' kull ġuvni biex ifakru fil-laqa u kull ewwel sib tax-xahar tara ħdieħel il-każin tal-futbol biex ifakkar lil dawk preżenti li se jkun hemm il-laqa. U meta jasal il-ħin joqgħod ħdejn l-isqaq tal-mużew biex isellem lil kull żagħżugħ dieħel għal-laqa. Kellu kelma ta' kuraġġ għal kulħadd. Dummi kiel kien kapaċi jara s-sabiħ f'kull min jiltaqa' miegħu. U dik it-bissima ġenwina serqet qalb ħafna żgħażagħ li f'Dummi kiel kienu jaraw gwida sinċira u tajba. Dummi kiel u jien. Lil Dummi kiel jien kont nafu sa minn meta kont żgħira. Bħala familja konna ġirien. Dak iż-żmien ftit nies kellhom telefon id-dar u ta' nagħtu kif kienu jisibu għal-familja ta' Dummi kiel, kienu minn dawk il-ftit. Allura, jekk xi ħadd ried iċempel, kien dejjem imur għandhom. Huma qatt ma qalu le lil ħadd, dejjem jippruvaw jgħinu u jagħtu daqqa tit. Sirt naf lil Dummi kiel aktar mill-qrib meta spiċċajt mill-università u bdejt naħdem għawdex. Kien Dummi kiel li ħajjarni nibda nagħti servizz fil-grupp djoċesan attivitajiet żgħażagħ u fiċ-ċentru taż-żgħażagħ fin-Nadur. kellu fiduċja kbira fiż-żgħażagħ u ma kienx jibża mill-sfidi li toffri dil-letgħa. Anzi, kien juża l-enerġija tiegħu biex iressaqna aktar lejn Alla u lejn il-Knisja. Il-motto tiegħu kien Ad Majorem Dei Gloria, għall-akbar glorja ta' Alla. Direttur spirituali. Kien isib kull okkażjoni biex iwassal kelma ta' ġid liż-żgħażagħ. Niftakar darba f'Sibti Light bat għalija u qal li għandi biċċa xogħol għalik u għaż-żgħażagħ taċ-ċentru. Tani ammont ta' flyers u bagħatna nqasmuhom liż-żgħażagħ post ta' divertiment li kien ifrekwentat ħafna. Anke fid-divertiment kien dejjem jara kif se jxerret kelma ta' kuraġġ. Kien sikwit isostni b'konvinzjoni, anke jekk ma jibqa' ħadd jemmen, jien nibqa' nemmen. U it's costly, either way. U allura dejjem kien jisħaq fuq l-għażla t-tajba. Għalih, kull persuna kienet importanti. Għalhekk, permezz tiegħu, ħafna żgħażagħ resqu lejn is-sagrament tar-rikonċiljazzjoni. Barra minn hekk, Dum Mikiel kien dejjem lest li jisimek. Meta xi żagħżugħ jew żagħżugħa kienu jitolbu biex ikellmuh, kien mill-ewwel jgħid iva. Il-bib tad-dar tiegħu dejjem kien miftuħ u hemm fil-kwiet ikunu jistgħu jitkellmu u jagħtihom xi parir. Sa tard fil-għaxija, Dum Mikiel kien ikun fil-kamra tal-uffiċċju fid-dar tiegħu jilqa' n-nies u joffri s-servizz ta' direzzjoni spiritwali. Min jaf kemm minna sibna f'Dum Mikiel għajnuna spiritwali fil-mumenti l-aktar diffiċli ta' ħajjitna. Il-missjoni. Dum Mikiel kien ukoll qassis missjonarju. Kien hu li jifforma l-grupp Missjonarju Għawċi. L-iskop ta' dan il-grupp kien li jħajjar żgħażagħ jagħmlu esperjenzi missjonarji. Għalih, kien importanti li jżur missjonarji Għawċi. Jien kelli nxor ix-xorti nsiefer miegħu darbtejn. Darba t-Tunezija u darba oħra l-Peru. Kien jemmen li jizzjara l-missjonari Għawċin tagħtihom ħafna kuraġġ. U waqt dawn l-esperjenzi araħ jagħti d-daqqa tit meħtieġa u jagħmel kuraġġ kull meta xi membru tal-grupp kien jaħbad jaqta' qalbu. Ma ninsaqgħadt ix-xena meta konna qed naqsmu l-għandes u jien bżajt ngħaddi minn passaġġ dejjaq ħafna u nara lil Dum Mikiel jiktlob għalija biex nagħmel il-kuraġġ u ngħaddi. Il-Peruvjani mill-ewwel raw fih dik it-tjubija. Bħalissa qed tiġi xejn oħra quddiem għajnejja fejn grupp ta' anzjani ġabulu bukket żgħar fjuri qabel ma tlaqna mill-villaġġ. Anke bit-bissima tiegħu, Dum Mikiel kien jixed dusija. Il-ġim talb. Dum Mikiel kien jaħdem bla qiegħda biex jgħin liż-żgħażagħ jersqu lejn Ġesù. Kellu mħabba speċjali lejn il-Madonna, speċjalment dik ta' Pinnu. Għalhekk, fid-disajnijiet u waqqaf il-grupp ġim talb ta' Pinnu. Kien jgħid li kif iż-żgħażagħ imorru l-ġim biex iżommu ġisimhom fit, hekk dan il-grupp għandu jgħin liż-żgħażagħ jikbru fl-imħabba tagħhom lejn Marija Omna. Flimkien ma' grupp ta' żgħażagħ kien jorganizza laqgħat ta' talb darba fix-xahar, kull tielet ħamis. Laqgħat li kull min attenda xi waħda minnhom għadu jiftakar dawk il-moment isbieħ friġlejn il-kwadru ta' Pinnu fil-prezenza tal-Ewkaristija. Ma kien jaqta' qalbu qatt. Anke meta aħna żgħażagħ forsi xi darba konna naħbtu ħanaqtgħu qalbna, kien jagħmlilna kuraġġ u jisostni li aħna nagħmlu l-parti tagħna u l-mulej li jaħdem permezz tagħna. Għalkemm qassis anzjan u forsi anke dajjef, kellu kuraġġ ta' sur u mħabba kbira. Fuq kollox, Dum Mikiel kien qassis ewkaristiku. Anke meta kien ikun il-bogħod mill-Knisja, Dum Mikiel kellu dejjem lil-Ġesù preżenti f'ħajtu. Minn sifer miegħu, żgur jiftakar is-Saturday Night Fever. Kien itenni li waqt li hemm ħafna nies jiddevertu nhar ta' sibt fil-għaxija, Ġesù jinsab waħdu fit-tabernaklu. U jibda jsemmi raħal fawdex u kull knisja u kappella li fija hemm Ġesù sagramentat. Kien itenni, ejja nagħmlulu żjara fil-ħsieb tagħna u nuruh imħabbitna. Ma Dum Mikiel għamilt is-Saturday Night Fever fid-deżert tat-Tuneżija, fil-ġungla ta' Amazonja u fil-Muntanji Andes. Anke fl-aktar postijiet remoti, Dum Mikiel kien jirnexxielu jingħaqad ma' dak li kien iċ-ċentru ta' ħajtu. Espressjoni li tiddeskrivi lil Dum Mikiel għat-tard hi "A man for all seasons", qassis li jappella kemm għaż-żgħażagħ u kemm għall-adulti, qassis li kien miftuħ għall-oħrajn. Qassis li kull fejn mar ħalla marka pożittiva fuq min iltaqa' miegħu. Fuq kollox kien qassis li stajt tara fih l-imħabba ta' Alla għall-oħrajn. Grazzi, Mulej, li tajtni l-grazzja niltaqa' ma' dan il-qassis qaddis. Problems should sharpen you, not knock you down. Problema ta' fissir opportunità. Saram jaf jinbidel fi grazzja. Iktar inkiseb ġid waqt mixja f'modija mimlija xewk milli waqt mixja fuq il-wart. Naddu issa għal-pawza mużikali. Mis-CD ta' Michael W. Smith ser nisimgħu s-silta Above All. Above all thrones, Nfakkarkom li qegħdin tisimgħu Radju Lawretana fuq il-frekwenza ta' 89.3 FM. Il-programm huwa Dum Michela Tart kif baqa' fil-qalb ta' dawk li jiltaqgħu miegħu. Michel Attart u l-sport minn Karistu Kamilleri. Hemm kont araħ ħdejn il-bieb tal-każin tan-Nadur Youngsters dejjem bid-bissima nar l-ewwel sibt ta' kull xahar b'xi fuljet f'idejh. L-iskop tiegħu kien biex lil kull ġuvni li jidħol il-każin ifakru li hemm Ġesu jistiednu biex imur għallaqa tal-ġuventur fil-mużew tas-Subien. Laqa li għada ssir sal-ġurnata tal-lum. Hekk niftakru jien lil Dum Michel li serva bħala direttur spiritwali tal-klabb tan-Nadur Youngsters. Mit-3 ta' Settembru 1969 sal-20 tal-Ulju 1993. Saċerdot qabel żminu. Kull min iltaqa' ma' dan is-saċerdot żgur li daq mill-benna tal-pariri siewja li kien jagħti. Kien qassis imfittex minn kulħadd u iva ngħid li bħal San Giorgio preka għex qabel żminu. Kien jemmen ħafna bil-visual aids biex iwassal il-messaġġ tiegħu. Eżempju ċar ta' dan u għal-fatt li minn Butu stess kien ħareġ is-somma ta' 50 lira Maltin biex tinxtara notice board għal-każin tal-Youngsters. Notice board li hu kien ingħata permess mid-dirigenti tal-klabb biex ikollu aċċess għalija ħalli jwassal messaġġ spiritwali kif ukoll xi avviżi. Affarijiet żgħar bħal pereżempju illum l-ewwel ġimgħa tax-xahar ersa lejn is-sagramenti tal-qrar u tat-qarbin. Direttur spiritwali tat-tim. Lil Dum Michel kienu jfittxu ħafna il-ġuventur. Fi żmien il-miliet u fi żmien il-lajt kienu kun dejjem dispost għalihom għall-qrar fil-każin stess. Kien jieħu ħsieb jorganizza tlettim eżerċizzi fi żmien ir-randan dejjem fil-klabb. Lill-emigranti, ħafna minnhom ġuventur fil-bidu taż-żożija tagħhom, kien jiltaqa' magħhom qabel isifru u jibdew il-ħajja ġdida tagħhom u dejjem iwassal messaġġ spiritwali. jien li kont emigrant niftakar sew il-pariri li kien tani. Niftakar li kien qalli hekk: Karist, jalla ssir aktar bil-aqal, aktar sinju u fuq kollox aktar qaddis. Il-youngsters kienu iffortunati li kellhom lil dan is-serf ta' Alla rib ħafna tal-klabb. Bħala direttur spiritwali kien jipprova jmur il-każin qabel kull logħba kompetittiva biex iwassal messaġġ spiritwali u jgħid talba mal-players qabel il-logħba. Mill-pinna tiegħu ħarġu żewġ talbiet li għadhom jingħadu sal-lum. L-ewwel waħda kienet il-weda sportiva. Inwedu li nieħdu sehem fis-spirtu sportiv, b'lejaltà lejn l-avversarju, b'lapika żejda biex jitkatru fostna r-rispett u l-ħbiberija. Inwedu li nieħdu sehem fiż-żamma tar-regolamenti, fil-ferħ mingħajr tmaqdir, fir-rebħ mingħajr gburija u fit-telf bla swit ta' qalb. Dum Mikiel kien jagħmel kuraġġ lill-plejers biex dejjem jagħtu l-massimu tagħhom, biex joffru kollox għall-glorja ta' Alla. Kien jgħidilhom: Jekk taqla daqqa ta' sieq, tpattilux lura, offrija għall-imħabba ta' Alla, u ftakar kemm Ġesu laqqa d-daqqiet fil-passjoni tiegħu. Kien jinqeda b'kollox biex iwassal messaġġ reliġjuż. Dum Mikiel jibqa' nfakkar ukoll għal kif fi żmien il-kwaranturi tal-parroċċa kien ilaqqa lill-plejers u lill-membri tal-kumitat għal nofsija adorazzjoni fil-Knisja. Laqa li għadha ssir sal-ġurnata tal-lum. Il-Knisja kienet tkun magħluqa u konna nidħlu mill-bieb tas-sagristija. Kien jagħmlilna ftit ħsibijiet żgħar, xi żewġ innijiet tal-miliet, l-awguri għas-sena l-ġdida u nispiċċaw is-sena billi jagħtina l-barka sagramentali. Wara kien jiġi magħna l-każin nieħdu drink flimkien. Litra ta' riżenja. Il-memorja ta' Dum Mikiel ser tibqa' tinżamm ħajja mill-isportivi nadurin li kienu jafuh, mod speċjali mill-youngsters. Litra ta' riżenja tiegħu indirizzata lill-President Peter Paul Camilleri u li ġġib id-data ta' 3 ta' Lulju 1993 kienet tgħid hekk: Sinjur, nifraħlek li ġejt magħżul bħala President ta' dan il-klabb. Ippermettili ninforma lilek u lill-kumitat b'dawn l-items. Nifirħilkom li inkurunajtu il-25 anniversarju tal-istorja tal-klabb b'żewġ rebħiet tat-tazzi Super Cup u GFA Cup. Jien għandi l-impressjoni li jien kont iċ-ċeplin tagħkom sa mill-bidu tat-twaqqif tal-klabb, jiġifieri għal dawn l-aħħar 25 sena. Jien nirringrazzjakom li dejjem sibt il-kooperazzjoni u ħbiberija mill-kumitat, players, coaches u membri tal-klabb. Nitlobkom skuża jekk ma kontx ta' aktar għajnuna. Jiddispjaċini iżda li għal raġunijiet personali ser nitlobkom taċċettaw ir-riżenja tiegħi bħala chaplain sabiex tkunu f'dispożizzjoni li tagħżlu xi saċerdot ieħor bħala chaplain tagħkom. Dan il-fatt ma jfissirx li jien ser ninqata' minnkom, iżda nofrilkom is-servizz tiegħi bħala saċerdot kull meta tħossu li jkun hemm bżonn. Permettili nagħrfek b'skop spirit pastorali u nixtieq dan it-tarif tad-dih lill-kumitat, speċjalment liċ-chaplain suċċessur tiegħi. Meta sar l-aħħar tibdil strutturali fil-bar, jien offrit 50 lira lill-kumitat biex ikolli free and total access għal parti minn notice board fil-bar biex nuża' għal avviżi, appelli, reliġjużi jew ta' apostolat. Jien ħerqan ħafna li dan l-użu tan-notice board ikun ukoll għad-dispożizzjoni tas-suċċessur tiegħi. Nittama li dan l-użu jsir dejjem aħjar mis-suċċessur tiegħi. Fil-waqt li jinselli għalikom, nawguralkom dejjem aktar suċċessi. Insejjaħ fuqkom il-koll l-isem ta' Ġesù. Tkunu imberkin. Dummi kiel għattart. Fit-tweġiba li il-President Peter Paul Camilleri bat l-Dummi kiel li jġib id-data tal-20 tal-Ulju 1993 u għafakkar l-Dummi kiel li il-youngsters kienu għal u 35 sena u mux 25 u mil-minuti tal-klab jider li huwa serva għal 29 sena mit-3 ta' Settembru 1964 jiġifieri 6 snin wara t-twelid tal-youngsters. Il-kumitat fil-waqt li laqa r-riżenja ta' Dummi kiel ir-ringrazzjah ta' dak kollu li kien għamel mal-klab. Il-memorja ta' Dummi kiel għadha ħajja fil-klab sal-lum. Iva, minkejja li saru alterazzjonijiet ġodda fil-klab, xorta għadhem notice board għad-dispożizzjoni ta' ċeplin tal-klab. U dak li beda Dummi kiel għadu ħaj sal-lum. Bek ġejt fit-tmiem dan il-programm Dummi kiel għattart kif baqa fil-qalb ta' dawk li jiltaqgħu miegħu. Sakemm nerġgħu niltaqgħu, nixtieqilkom paċi u ġid.